Джамбо Крос Радио. По кратката сафари авантура, скопската крос приказна продолжува. Во денешната епизода ви ги представуваме првите три од вкупно петте предлози од Македонија за крос сингл на годината. Стартуваме со веројатно најдобриот македонски бенд во моментов, битолчаните Фолтин. Крајот на годината конечно го обелодени нивниот долгоочекуван нов албум Лолита 2. Од него го слушаме хит синглот Милица, предлог број 1 од Македонија. Фолтин.
Ај, дали знаеш, паметиш, Милица, кога си бевме малечки, кога си бевме малечки, Милица, кога се двајцата љубевме. Милица, Милица, ај, дали знаеш, паметиш, се сеќаваш, Милица, Милица, в очи чудо градинче. Ай, дали знаеш, паметиш, Милица, кога си бевме малечки, кога се двајцата љубевме, Милица, в очи човото градинче. Милица, Милица, ај, дали знаеш, паметиш, Милица, паметиш, Милице, кога си бевме малечки, кога се двајцата љубевме, Милице, трендафил цвеке цутеше. Милице, Милице, ај, дали знаеш, паметиш, се сеќаваш, Милице, 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 ај, дали знаеш, паметиш, се сеќаваш, Милице, Милице, в очи чудо градинче.
Фугер е гитарски ефект, но и гитарски бенд од Скопје. Го предводи Сецко, некогашниот гитарист на Last Expedition и Ексик. Од нивниот деби албум, објавен годинава, ја слушаме Оки Треш, предлог број 2 од Македонија. Мугер Фугер.
We'll be right back.
Третиот предлог ни доаѓа повторно од Битола. Станува збор за македонското откритие на годината Three Minutes in the Rain. Млада тројка со необично цврст, здрав, полетен и модерен рок-н-рол израз. Ја слушаме нивната My Birth Doctor, предлог број 3 од Македонија, Three Minutes in the Rain. Толку за денес од Скопје. Следната недела ќе ги слушнете и останатите два предлога од Македонија за крос сингл на годината. Поздрав!